galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha Sebtembar sanadka 2023-kan waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midruban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabta iyo wararka voa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a Somaliland oo soo saartay amarar ku saabsan dib u naqshadaynta suuqyada ganacsiga.
waxaan isla qaadannay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadhka u dhexeeya labada sakadood iyo magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan tababar ku saabsan warbaahinta casriga ah oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
wuxuu ahaa wejigii 3aad ee tababarkan. waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka garoowey Gaalkacyo. markastana waxaa ka faa'iidaysanayay 7 wariye oo ka mid a wariyaasha warbaahinta ku cusub dhowrkii sano u dameeyey. waxaana soconaya muddo 4 maalmood oo qaybta ugu dambeysana maanta waxaan kusoo gabagabeynay magaalada Boosaaso, xarunta gobolka Bari.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxa fulinta midooda Yurub ayaa si kumeel gaara u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee w f b oo Soomaaliya, sida ay maanta oo isniin ah ay waashalay oo isniin ah ay ku sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters laba sargaal oo sare oo ka tirsan midooda Yurub, kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobe lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo suxuun isticmaal gargaarka la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million oo dollar siiyey w f b barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasoo qayb yar ka ahayd $1 billion oo ay heshay, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. waddamada xubnaha ka ah midooda Yurub waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood, ilaa iyo haddana ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin markaasi ay ku sameynayaan gargaarka. balas ujvare oo ah afhayeenka guddiga Yurub ma xaqiijin mana beenin xogta joojinta kumeel gaarka ah, laakiin waxa uu yiri ilaa hadda midooda Yurub lama ogeysiin lahowlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicda uu maalgeliyo midooda Yurub. si kastaba ha ahaatee, waxaan sii wadi doonaa, buu yiri, in aanu la socono xaaladda, waxaana aanu ku taagannahay in aanan u dulqaadan doonin musuq maasuqa iyo dhaqan xumada. w f b islamarkiiba kama aanay jawaabin arrinkan markii la weydiiyey. mid ka mid a saraakiisha sare ee midooda Yurub ayaa sheegay in go-aanka la qaatay kadib markii baaritaanka qaramada midoobe lagu soo gabagabeeyey in milkiilayaasha dhulka, maamulka deegaanada, xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantoodba ku lug lahaayeen xatooyada gargaarkan loogu talagalay dadka baahan. v o a qaybteeda afka Soomaaliga oo la xiriirtay w f b iyo hay-adaha qaramada midoobay midkoodna kama aanu soo jawaabin. diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxa ay ku burburtay meel u dhow xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto Kenya. ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgalasay ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriinta xiriirka lala Alqaacida ee Al-Shabaab ee saldhigoodu u yahay xuduudda Soomaaliya. waaxda difaaca Kenya waxay sheegtay in diyaaradan helikobtarka ee ciidamada cirka ay burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay, waxayna sheegtay in guddi baaritaan loo diray goobta. saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo booliiska oo magacooda qariyey ayaa sheegay in dhammaanba askartii iyo shaqaalihii diyaaradan helikobtarka ah la socday ay dhinteen. ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyaga oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah, iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga waddankooda. Al-Shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya, iyagoo ku dilay 10 qof oo ku sugnaa gobolka xadka ku yaala, iyadoo kooxaha xagjiriinta ay dareemayaan culayse kaga imanaya duulaanka ciidamada militariga Soomaaliya ay sanadkii hore bilaabeen. Azerbaijan ayaa sheegtay talaadadii maanta ah in 6 ka mid ah muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh. Waxay ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armeniya ee sharci darrada ah inay dhigeen miinooyinkaasi dilaaga ah. Karabakh, oo caalamku aqoonsan yahay qayb ka mid ah Azerbaijan, ayaa leh dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qowmiyadda Armeniya, waxayna ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo dhexmaray. Azerbaijan waxay dib u qabsatay dhul badan oo ku yaala hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-ka. Azerbaijan waxay sheegteen 4 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha lagu dilay qaraxaasi miino kadib markii baabuur ay wateen uu ku qaraxday miinada meel u dhow goob markaasi dhulka hoostiisa marin mare laga dhisayey. Miinada kale ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 qof oo rayida oo sidoo kale saarnaa gaari xamuul ah. ma jiro wax jawaab ah oo degdega oo ka soo baxay maamulka qowmiyadda Armeniya ee Karabakh ee Azerbaijan doonaysa in ay kala dirto si ay dib ugu ceshato dhulka Armeniya. Dhacdooyinkan miinada ayaa dhacay maalin kadib markii cunno iyo dawo loogu talagalay la gaarsiiyey Karabakh, tallaabadaasi oo u ekayd mid gacan ka geysan karta yaraynta xiisadda isu soo taraysa ee u dhexaysa Azerbaijan iyo Armeniya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya ayaa isniintii sheegtay in mowqifka diblomaasiyad ee Azerbaijan uu eeg yahay mid u diyaar garoobaya xiisad dagaal. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugan magaalada New York ka hor khudbadda uu ka jeedin doono golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay talaadada maanta ah, halkaasi oo uu isku dayi doono inuu ku qanciyo hogaamiyaasha caalamka in aragtidiisa hoggaanka Mareykanka iyo habka dhinacyada badan leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka ugu daran ee adduunyada haysta. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka socda Ukraine, kaasoo saameyn ballaaran ku leh silsiladda sahayda caalamiga ah iyo sicir bararka. Biden waxaa laga yaabaa inuu fursad u helo inuu dejiyo howlaha diblomaasiyadeed ee New York maadaama hogaamiyaasha ay sahayaan Mareykanka aysan ka qayb gelinin kulankan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wajahaya amar lagu soo xirayo oo ka yimid maxkamadda dambiyada caalamiga ah kamana qaybgeli doono kulankan. Sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo diblomaasiga ugu sarreeya Wang Yi ayaan iyana iman doonin kulankan. Hadafka muhiimka ah ee Biden khudbadiisa ayaa ah in la joogteeyo taageerada Ukraine iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ka imanaya wadamada caalamka ee ah in si degdeg ah loogu socdo wada xaajoodyada nabadda ee u dhexeeya Moscow iyo Kiev. Saraakiisha aqalka cad ayaa hoosta ka xariiqay in Washington ay taageeri doonto gorgortanka nabadda ee horseedaya nabad cadaalad ah oo Ukraine ay hesho oo ku salaysan mabaadiida midnimada dhuleed iyo madax bannaanideeda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa amarro ka soo saartay naqshadeynta iyo dib u nidaaminta suuqyada ganacsiga ee Soomaaliland kadib dib soo noqnoqday oo gubay suuqyo kala duwan. Arrintani waxaa uu kala hadlay wariyaheena Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile oo sheegay in naqshadeyntan cusubi ay diiradda saari doonto badqabka suuqyada.
Iyadoo sanadaha iyo bilaha ugu dambeeyey ku soo noqnoqonayay gubashada suuqyada ganacsiga Soomaaliland ee kala duwan, ayaa xukuumadda Soomaaliland markii ugu horreysay ay ka hadashay nidaamin iyo qorsheyn cusub oo loo sameynayo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile Mustafa Gudane oo ka hadlayay suuqii gubtay ee magaalada Wajale ee xuduudka Soomaaliland iyo Ethiopia waxa wasiirku Carabka ku dhuftay in gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameyn doono suuqyada kala duwan ee ganacsiga kuwaas oo lagu bilaabi doono magaalooyinka Hargeysa, Wajale, Boorame iyo kuwa kale.
In aan la intii ku xoola beeshay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u cawo degdeg ah ugu cawlceliyo mar hadaynu caafimaad qabno inaynaga dhimanna xoolaha walba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha Allah. Intaa kadib ganacsatada reer Wajale, odayaasha, uqaasha, shuyuuqda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan. Arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay, dhowr joor bay dhacday, maalin walbana khasaare ina gaarsiisaa. Khasaarana uma taagnaanka ro waa inaynu bini aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe inagu yimaada loo yarayn lahaa.
Wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Mustafa Godane ayaa istul taagay muhiimadda iyo ujeeddada xukuumaddu ka leedahay awaamiirta cusub.
Aragga howlaha guud ahaan halka waanu joognay ilaa shalay mid cagafyadayadii, injineeradayadii iyo dhammaan aqoonyahankii wasaaraddu, waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan ummadda Soomaaliland uga sheego in wasaaradda howlaha guud ay bilowday Wajaalena ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqon. Maanta waxaanu joognaa suuqa Wajale iyadaanu dhammaystiri doonaa ilaa aanu dhammaynana ka tegi mayno. Waxaanu ku xajin doonaa insha Allahu ganacsatada suuqa Gobendimo, waxaanu ku xajin doonaa suuqa Burco, sida ayaanu dalkoo dhan u wadi doonaa. Way isugu xigi doonaan, Buuraba kusii xigi doonta. Saddexda bilood oo soo socda waxaanu doonaynaa insha Allahu Ilaahayna ka baryaynaa inuu nala garab galo suuqyada dalka inaanu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo, demdeb isku geli karo, leedhkoodu wanaagsan yahay, wax walbaba aanu u ahaa insha Allahu ka dhignaa.
Ugu dambeyna wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay amarro cusub oo lagu soo rogay ganacsatada suuqa degmada Togwajale, taas oo ay sheegeen inay isla qaateen guddiyada kala duwan ee ganacsatada iyo xubnaha wasiirada ahi.
Dadweynaha reer Wajale ee maanta magaaladooda aanu joogno, suuqii joogno, iyaga waxaanu faraynaa. Iminka shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta, odhasaabka gobolka iyo guddidii ganacsatada iyo odayaashiiba. Waxaanu isla qaadanay muddo saddex casho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale, maadaama waxay soo hayaan loox iyo leerkii iyo jingadiiba yihiin. Arrintaasi amar weeye saddexda casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta cagaftaasa lagaga fujin doonaa, weliba ganaax baanu saari doonaa. Arrintaa waxaan jecel lahay dadweynahana ka codsanaynaa, ganacsatada ka codsanaynaa, meheradleyda ka codsanaynaa inay fuliyaan. Waanu la isla qaadanay guddida, odayaasha, maamulka degmada, gobolka iyo wasiirada kale.
Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Sideetan wariye oo kala jooga magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa la siiyey aqoon kororsi ku saabsan la jaanqaadidda warbaahinta casriga ah, waxaana barnaamijkan fuliyey ururka warbaahinta Puntland ee MAP oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay-adda UNSOM. Waxaana tababarkan uu ku soo gabagaboobay magaalada Boosaaso. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa waxaa fulinayay ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay-adda UNSOM. Waxaana suxufiyiinta lagu barayay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen warbaahinta casriga ah ee digital media, habkii ay u ilaashan lahaayeen baraha u gaarka ah, ilaalinta xaqiiqda wararka ay sheegayaan, iyo in la xuso isha wararka laga xiganayo. Xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Puntland, Niciima Muuse Cilmi, ayaa VOA u sheegtay in tababarkii ugu dambeeyey ay ka faa'iideysteen 72 suxufi oo isugu jira rag iyo dumar oo ka hawlgala warbaahinta kala gedisan ee xarumaha ku leh magaalada Boosaaso.
Ururka warbaahinta Puntland ee maamusha magaalada Boosaaso maanta ku soo gabagabeeyey tababar ku saabsan habka warbaahinta Puntland ay ula jaanqaadi karto waxaanba digital media ama new media ama warbaahinta casriga ah iyo la jaanqaadisteeda. Wuxuu ahaa wejigii saddexaad ee tababarkan. Waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo. markastana waxa ka faa'iideysanayay 72 wariye oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta ku cusub dhowrkii sano u dambeeyay. Waxaan soconayay muddo 4 maalmood oo qaybtii ugu dambeysay maanta waxaan ku soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye maanta wixii loo gaaro 1980 wixii ka dambeeyay new media loo guuray laga soo bilaabo gobolka, haddii ahaan lahayd accounts kale social media, YouTube, Facebook, Instagram, walaalaha hadda oo maaragtay Snapchat iyo TikTok, WhatsApp la marahayo. Marka qaabka casriga online-ka oo loo guuray warbaahinteenu inay wararkoodii ku soo gudbiyaan iyagoo digital security fiirinaya shaqsiyadooda digitalkana ilaashanaya, sidaasi la midana maxaan ku raadaaye online journalismka waxa la yidhaahdo, ama warbaahintan muwaadiniinta faraha badan ku dhex jirto sida mediaga uga dhex muuqan lahaa iyagoo markasta maskaxda ku haya professionkooda ah dad professional, maadaama ay yihiin xirfadlayaal leh anshax iyo efikas u gaara aan ka baxahayn ay u adeegsan lahaayeen. Sidoo kale casharada la qaadanaya waxaa ka mid ah digital marketingka waxa la yidhaahdo, oo ah maaragtay sida ay laftakooda maaragtay xayisisyahooda iyo xaggaas ay ugu rari lahaayeen adeegyada. Sidoo kale waxyaalaha la qaadanaya waxaa ka mid ah digital media laftirkiisa, storygiisa, qaybihiisa, iyo sidoo kale faa'iidadiisa iyo faa'iido daradiisa, iyo sida ugu wanaagsan warbaahinta isticmaalada inta macalimiin kala duwan ayaa bixinaya 72 wariye oo isugu jira rag iyo dumar ka howlgala xarumaha warbaahinta magaalada Boosaaso, gaar ahaan warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa bannaan, isuguna jiray senior iyo kuwa kale to junior ka ama ardayda cusub iyo wariyaasha cusub iyo wariyaasha hore saafada jira. Waxaa iska kaashaday wasaaradda warbaahinta Puntland ee ururka warbaahinta Puntland waxa uu gacan ka helaya howlgalka qaramada midoobay ee UNSOM, gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo warbaahinta ee qaramada midoobay.
Qaar ka mid ah suxufiyiinta tababarkan ka faa'iideystay ayaa sheegay in goobahoodii warbaahinta ay kaga howlgali doonaan tababarka casriga ah ee la siiyay.
Magacaygu waa Maxamed Jaamac Maxamuud, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha ka howlgala warbaahinta SBC ee magaalada Boosaaso. Waxaan ka tirsanaa 72 saxafi oo loo qabtay tababar ay maaragtay kula jaanqaadayaan digital media dambe ama warbaahinta danabaysan oo ah mid ay casriga cusub ay u guureyso. Waxaan ka faa'iiday inaan si haqabtiran aan ula jaanqaado digital media, iyo sidoo kaleeto sidii aan u ilaashan lahaa akoomada aan anigu leeyahay sida barahayga gaarka ah Twitter, Facebook iyo maaragtay Instagram, oo ah waxa ka mid ahayd qayb ka mid ah waxay ahayd in la ilaashado akoomadaada si gaar aad u ilaashato tababarkay nooga mid ahayd.
Magacaygu waa Deeqa Bishiil Maxamed, deeqlaan ba ku magac dheerahay Radio Bilji Boosaan ka tirsanahay. Tababarkaas waxyaaba badan ka faa'iidnay, waxaa ka mid ahaa inaa xogtaada ilaashato oo kale caqabadaha ka imaan kara social mediaha, inaa markaa wariye tahay aadan iska qaadan war kasta oo yani aan la hubin oo kale, inaa qof xogtiisa aan xaalad ka ahayn inaadan adigoon sin aadan isticmaali karin, inaa noqoto qof mar walba bulshada usoo gudbiya waxyaabaha xaqiiqada ku salaysan, inaa mar walba isku kaamid noqdaan marka TV ka hadlay sidoo kale, iyo marka aad bartaada gaarka ah aad wax ku shugadaacaysid. Marka waxyaaba badan bayna bareen tababarka wuxuu socday muddo 4 cisho ah. 4 cishana waxyaaba badan baan ka faa'iidnay oo xarumihii aan ka nimi aan kula laaban doono.
Ururka suxufiyiinta Puntland ayaa horay tababar noocan oo kale ah warbaahinta ugu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso, waxaana xoghayuhu ay sheegtay in tababarkan ay ka faa'iideysteen 180 suxufi oo ka howlgala magaalooyinkaas. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Khubarada xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo ay taageerto ayaa sheegay in dambiyada dagaal ay weli ka sii socdaan Ethiopia, inkastoo heshiis nabadeed la saxeixay ku dhowaad sanad ka hor si loo soo afjaro colaadda haraysay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. Khubaradu waxay sheegeen in rabshadahan ay sababeen in ugu yaraan 10,000 oo qof ay saameeyeen kufsi iyo tacadiyo kale oo dhinaca galmada ah, kuwaasoo u badan haween iyo gabdho da'yar ah. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Isman.
Waxa ay ka digeen astaamaha khataraha ee ah rabshaduhu inay sii fidaan oo ay keenaan dembiyo xunxun oo si weyn khatar u gelinaya maanka Bariga Afrika, إثيوبيا يكونوا ليهين قوم يدرك الجديسان أيام لوقيا سائنة جارش وترضوا ببقول إلى 20 مليون إثيوبيا إلا يهدى ودلكا وددك بدن جوبلكا وربحين تقبرضا إلى دابع سنينتي أيام كوري مانس المستقبل كأن له بين كوحدة بارياشة وربحين تقري قلاع حقوق الإنسان كي قرم مدى مدوبية يا لقوة ذا إن قوان وكقاره الرانتا بيشة سوسعتا هدي لو كردين يمدد الكوح ذا سي يدو إجران دادا لو أود دولاد ريز الوزارة بي أحمد وكدون يون الغسو عفجران انتاس ربش ذا عيا قرحي بيشي نوفمبر ساند كي لبكوني لبارتان و انت بدن او دبدحاد او ها قبل كاتكريغا اي دل كي توبيا انك سوميلو كلي اي كوسي فدين كاسو مدب بلاه لغا حيري الدوني ده انتي سكالي واربحين تو وحي سوحي غني ساحاد قدبيو اي جيستين دماد نعيدة دقال كوهي كمي ديهين دل الوضريد كوفسي غاجو يو بربو كيسكولة دا يو حرماع عافيماتكا محمد جاندي عثمان و قدوميها قدقة عالميغا خبرة دا حاقو الانسان كي توبيا ايا شيغي ان حالات دو اي ولدتا هاي مت آدوحن ان كستو هشيس نبديات لسيحيح بشي نوفمبر وحا او جري سيحيحا هشيسكا ايا لغي يابا انتا بدنين و اعموسي قوريغا حدنا ما ايسان حالين علاات دا كتاغن وقويغا دالكا غارهان تكري مانا ايسان كينين نبد بوحدا ايو وركي ساسيادة بديغي iskoori maajida rabshadaha wata ayaa hadda maraya heer qaran iyadoo ay soo baxayaan warbixino naxdin la sheegaya xad gudubyo ka dhanaa dadka rayidka ku nool gobolka maxarada iyo tacadiyo ka socda tikreega ayuu Uusmaan warkiisa ku sii daray isagoo warfidiyanka kula hadlayay magaalada Geneva waxa uu sheegay in qaababka xad gudubyada xun ee xuquuqul insaanka iyo sugidda amniga ee sii kordhaya Ethiopia ay wataan khataro astaan u ah dambiyo kale oo fool xun warbixintu waxay sheegtay in ciidamada ka socda dalka la dariska ay Eritrea ay yihiin kuwa dambiyada ugu xun ka geysanaya dalkaasi iyadoo xubno ka tirsan milishiyada amxaarada ee Ethiopia ay sii wadaan xadgudubyo ba'an oo ay ka geysanayaan Tigray oo ay ku jiraan kufsi joogta ah iyo xadgudubyada galmada haweenka iyo gabdhaha commissionerka radika Komriswami ayaa sheegtay in joogitaanka ciidamada Eritrea ee Ethiopia aysan muujin kaliya siyaasad ku qotunta isla xisaabtan la'aan laakiin sidoo kale ay muujinayso si wadada taageerada iyo duqaadka xadgudubyadan oo kale way geysanayaan dawladda federaaliga ayay tiri qoysastan ayaa la dilay qaraabada ayaa lagu qasbay inay daawadaan dambiyada argagaxale ee ka dhanka eelkooda waxaana dhammaan bulshooyinka laga barakiciyay ama laga saaray guryahooda ay warkeeda sii dabarigtay kooxda ayaa qalad ku tilmaamtay wada shaqayn la'aan ay sheegeen inay ka timid dawladda Ethiopia waxaan tilmaamay in dawladda Eritrea aysan ka jawaabin su'aalo la weydiiyo oo ku saabsan doorka ay ku leedahay dambiyada ka dhacay Ethiopia xukuumadda Addis Ababa ayaa isku dayday in ay sameeyso nidaam cadaaladeed oo ku meel gaar ah kaasoo ay gudigu ku sheegeen in ay tahay isku day ay kaga baxsanayaan indhaha caalamka
warbixintaasina Jamal Ahmed Usmaan ayaa noo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington aqalka aad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay soo noqoshada shan qof oo Mareykan ah oo lagu haystay dalka Iran kuwaas oo lagu sii daayay heshiis Iran u fasaxaya ilaa iyo $6 billion oo ku xayirneyd oo ka xayirnay dalkaasi dadka heshiiskan dhaliilaya ayaa ku doodaya inuu ka dhigan yahay madax furasho la bixiyay warbixin ay soo dirtay wariyaha VOA ee Anita Powell waxaana noo haysa Sahra Cabdi Axmed
ugu dambeyntiina waa xor shan qof oo Iraniyan Mareykan ah oo si xaq darro ah loogu hayaa xabsiga Evan ee Iran kuwaas oo madaxweyne Joe Biden uu ku sheegay inay yihiin dad aanan gelin eedaha loo haysto ee jaajusnimo maamulka Biden ayaa ugu dambeyntii soo dhaweeyay warkan waa kan xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken oo ka hadlaya
today their freedom the freedom of these Americans
maanta shan qof oo Mareykan ah oo aan waxba galabsan oo lagu xiray Iran ayaa ugu dambeyntii ku soo laabanaya hoygooda
can hug each other again can see each other again can be with each other again
waxay isniintii gaareen magaalada Doha ee dalka Qatar shantaas qof si ay Mareykanka u fasaxaan $6 billion ee dollar ee ka soo xarootay saliidda Iran ee hore Mareykanka ugu xayiray bangiga Kuuriyada Koonfureedka dimarkii cunaqabateynta lagu soo rogay dalkaasi hase yeeshee dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in Iran laga yaabo in lacagtaas ay u isticmaasho si wadista cadaadiska iyo in ay sii naaxiso hamigeeda nukleerka toddobaadkan dibadbaxayaasha caalamka ayaa isugu soo baxay xuska sanad guuradii ka soo wareegtay dhimashada Mahsa Amini oo ahayd haweeney Kurdish Iraniyan ah oo ku geeriyootay gacanta booliska xilli markaasii la xiray laguna eedeeyay inay jibisay sharciyada ka dhigan dalkaasi gabdhaha iyo waliba xirashada xijaabka. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa Carabka ku adkeeyay in lacagtaasi ay jiri doonto xannibaado adag oo la socon doona. John Kirby waa agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaran ee Mareykanka.
These funds will now be subject to more legal restrictions than they were when they were in Korea. If Iran tries to divert the funds, we'll take action and we'll lock them up again.
Maanta xurriyadooda, xurriyadda dadkan Mareykanka ah ee muddada dheer sida xaq darrada ah ugu xirnaa Iran kadib waxay ka dhigan tahay inay heleen waxyaabo aasaas u ah nolosha, taasi oo ah in ragga xaasaskooda, aabbayaasha iyo caruurta, awowayaasha iyo ayayaashuba ay laabta isgelin karaan mar kale, ayna is arki karaan mar kale.
Laakiinse madaxweynaha Iran ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku bixin doonaan waxa ay ayaga rabaan amaba ay u isticmaali karaan meel bay u baahdaan. Falanqeeyaashuna waxa ay sheegeen in heshiiskani uu aad uga badan yahay sii deynta maxaabiista iyo sidoo kale hantida la xayiray. Waxa ayna ku soo beegantay ayaa la yiri tan iyadoo hoggaamiyaasha adduunka oo uu ku jiro madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ay ku biireen Biden New York shirkii loo dhamaa ee golaha amniga ee qaramada midoobay Isniintii, sida uu qabo Nicholas Carroll oo ka tirsan macadka American Enterprise.
It's also part of an agreement that is meant to make some sort of diplomatic progress toward containing the Iranian nuclear program and
lacagtan hadda waxaa lagu roogi doonaa xannibaad ka badan sidii ay ahaan jirtay markii ay taalay Kuuriya. Haddii Iran ay isku daydo inay leexiso lacagahan, tallaabo ayaan ka qaadi doonaa oo mar kale ayaan saari doonaa xannibaad. Waxaan sidoo kale rabaa inaan caddeeyo in dhaqaalahan uusan ahayn lacag siismo ah, ma ahan madax furasho, ma ahan canshuuraadka laga qaado canshuur bixiyaasha Mareykanka ah, mana aanan qaadin hal mid oo ka mid ah cunqabateyntii aan saarnay Iran.
Bayaanka uu soo saaray Biden ayuu ku sheegay inuu sii wadi doono in Iran ay la kulmi doonto cunaqabateen falalkeeda kicinta ah ee ay ka wado gobolka haddii ay sii wado.
Warbixintii Anita Powell waxaa noo soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesa.
Wixii ay ka sheegtana isku ma bawanaagsan wixii
qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan dalka Jarmalka oo ay Soomaalida markii ugu horreysay masaajid ka sameynayso ama ka dhisayso. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo xubinta dooda gaaban. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ee Soomaaliya, sida maanta Isniin ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sargaal oo sare oo ka tirsan midowga Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo suxun u isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluushii Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey hay-adda WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay hay-adda, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah midooda Yurub waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood, ilaa iyo haddana ma cadda in ay sidoo kale hakin doonaan gargaarkaasi. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo Talaado ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudda Soomaaliya ay la wadaagta dalka Kenya. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. Ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriinta xiriirka lala Al-Qaacida ee kooxda Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay xuduudda Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaarad helikopter ah oo ciidamada cirka ay leeyihiin ay ku burburtay ee habeenkii roondo ku jirtay, waxayna sheegeen in guddi baaritaan loo saaray. Saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo booliska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askarta iyo shaqaalihii diyaaradda helikopterka ah la socday ay dhinteen. Azerbaijaan waxay sheegtay Talaadada maanta in 6 ka mid ah muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso. Laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh waxayna ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armeniya ee sharci darrada ah inay dhigeen miinooyinkaasi dilaaga ah. Karabakh oo caalamku aqoonsan yahay qayb ka mid ah Azerbaijaan ayaa leh dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Armeniya, waxayna ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo dhexmaray. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugan magaalada New York ka hor khudbadda uu ka jeedin doono golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay maanta, halkaasi oo isku dayi doono inuu ku qanciyo hogaamiyaasha caalamka in aragtidiisa hoggaanka Mareykanka iyo habka dhinacyada badan leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka ugu daran ee adduunyadu xilligan ay wajahayso. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasina waxay yihiin isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka socda Ukraine, kaasoo saameyn ballaaran ku leh silsiladda sahayda caalamiga ah iyo sicir bararka ka jira qaybo badan oo dunida ah. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta khudbad ka jeedinaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada New York ee xarunta ururkaasi. Shirka sanadkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida ka jiro loolan dhinacyo badan leh. Haddaba waa maxay halku dhagga sanadkan ee shirku? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirkan qaramada midoobay runtii waa shirka 78-aad oo la qabto waxaa isugu imaan doonaa diida inteeda badan oo meel adiida fikirka lagu sheekaysto lagu yacni barbaramid markaas adiida ka taagan looga sheekaysto kadibna xal loogu raadiyo. Shirkan oo kalena waxaa ugu dambeysay 2015 heer shirkan oo kale la qabto, waayo waxaa soo dhexgalay waxaas wixii ka dambeeyay cudurka 2019 dhacay, 2019 covidkii cudurkii dhacay ayaa adiida kala xayiray. Marka haddana cilada shirkan maadaama uu yahay shir ilaa 2015 shirka ugu heer sare oo la qabto uu yahay, waxaa haddana kasoo qeyb galayna wadamada codka fiitowga la sida madaxweynaha Shiinaha kale ma imaan doono, madaxweynaha Faransiiska ma imaan doono, madaxweynaha ra-iisaraha Ingiriiska ma imaan doono, iyo madaxweynaha Ruushka asiga sida caadiga marnaa kasoo qeyb galin only wadamada xoogga leh waxaa imaan doona madaxweyne Biden. Marka shirkan skiimkiisa waxaa looga hadli doonaa oo yacni ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa waaye khilaafka ka taagan Ukraine iyo Ruushka oo runtii aan ahayn bas amniga securityga la xiriira Yurub ee laakiin economic crisis la socdaan dhaqaale xumo uu keena dagaalkaas oo wadamo badan adduunka ka mid saameyn ku yeeshay sida qaaradda Afrika oo kale. Cimilada oo isu bedelayso waayo nafaantida dhibaato weyn keenta dunyada. Waxa kaleeto iyadana dunida maanta dhibaato ku haya ay tahay artificial intelligence-ga technology-gan cusub oo adduunka maanta yaallo, sida asigan loo xadidayo sharci loogu sameynayo baawarkiisa loo dhiilgareyn doono. Marka waxyaalahaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha halku dhiga oo laga doodi doono runtii oo tiimka halku dhiga u ah waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan.
Waan gartay maxay madaxda sida Britain iyo Faransiis uga baaqdeen imaanshaha shirka?
Waa su-aal muhiima maxamed ow, nin walba horta cudurdaar ayuu sheegtay laakiin lama yaqaan cilada, laakiin dad matalaayo ayaa joogo oo shirka uga qeybgali doono. Laakiin waxaan u maleynaa nin walba arrimo problemyo wadamada gudahooda ka jira inay baaqdeen oo ay xalinayaan arrimo noocaas oo kaleeta.
Si ka duwan sida shirkii sanadkii hore, ka sanadkan waxaa culayska lagu saari doonaa wadamada soo koraya iyo dhibaatooyinkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sanadkii hore waxaa shirka qaybtiisa ugu badan qaatay arrimaha dagaalka ka socda Ukraine. Sanadkanse inkastoo madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky imanayo, lama filayo in shirka kan in badan lagu buunbuuninayo arrimaha Ukraine ama lagaga hadlayo. Sanadkan waxaa la filayaa in shirka xooggiisa lagaga hadlo wadamada soo koraya, wadamada dhaqaalahoodu soo korayo, gaar ahaan la isku yidhaahdo Global South amaba adduunyada koonfurta, wadamadaas oo ay ku bahoobeen ilaa 87 wadan oo u badan Afrika, Latin America iyo Asia. Waxay kaga cabanayaan in wadamada dhaqaalahoodu hore u maray sida Yurub, North America ama Waqooyiga America, Japan iyo Australia ay dhibaatooyinka adduunyada saddexaad ka jira ay iyagu u sabab yihiin. Cabashadan badan ee adduunyada saddexaad laga filayana waxaa madaxda qaarkood go'aansadeen inaanay shirkaas ka soo qeyb gelin. Haddaba si loo qanciyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, shirkan waxaa in badan lagu falanqayn doonaa arrimaha la xidhiira isbeddelka cimilada, dhaqaale xumada, deynta lagu leeyahay, arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo hoos u dhac weyn ku yimi, iyo ta ugu muhiimsan sidii wadamadaas dhaqaalahooda loo kobcin lahaa oo wadamada dhaqaalahoodu hore u maray, gaar ahaan Maraykanka, Yurub, ay caqabadaha ay ku hayaan weliba xagga horumarka iyo tiknoolojiyadda ay ka qaadaan.
Dadka dusha ka eega shirarka Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in yoolashii shirka loo dejiyey sanadkii 2015 ay weli qabyo yihiin. Sidee ayaa haddaba shirka sanadkani u daweyn karaa dib u dhacyada wixii horay loo qaban waayey? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen oo Virginia ku sugan.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta 2015 ayay waxaa la sameeyey wax loogu magac daray sustainable diplomatic goals oo ah ilaa 17 yool oo la beegsanayo in la gaara. 17-kaas yool maxaa ka qabsoomay waa su-aasha la is weydiinayo oo hadda shirka qayb ka mid ah. Wixii ka qabsoomay in laga hadlo, wixii qabsoomi waayey maxay u qabsoomi waayey sababta keentay maxay tahay inay qabsoomi waayaan? Waxaa keenay cudurka 2019 COVID-ka oo kala gooyay adduunka dhan,
oo jawi kale adduunka aan ku jirin la galay. Marka waxay noqotay wixii in xagga la iska dhigo sida cudurkan loo xalinayo wadan walba oo la tacaalaya dadkiisa iyo adduun si dib ugu soo laaban lahaa la noqotay in diiradda la saaro. Marka waxyaalaha qabsoomi waayay qayb ka mid a waxaa lagu eedeynaa inuu cudurka qayb ka yahay, qaybta kale waxaa lagu eedeynaa dagaalooyinka dagaalada aan la filaynin sida kan Pushka inuu ku duulo Ukraine oo kale oo aan ahayn bas amni bas aan ahayn laakiin dhaqaale xumay dib u dhac ku keena dunida inteeda badan Afrikana ay kamid tahay oo runtii qamadihii halkaas ka imaan jiray iyo saliidii intaba ay aada u yaraatay wax soo saarkood maadaama meeshay noqotay goob dagaal. Iyo United Nations nabahantooda oo lagu eedeyna wadamada waaweynka inay aada u kala qaybsan yihiin kuwa codka vetoga la sida Shiinaha iyo Ruushka dhinaca iyo wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca wadamadaas oo galbeedka dhex raacsan. Marka United Nationskan waa wuxuu ku tiirsan wadamada waaweynka ayaga nafcanta dhaqaale weyn ku bixiyo. Marka taas ayaa keenay waxyaala badan inay qabsoomaan woona waxyaalaha dib loo eegaayo haddeertan in waxaas inay qabsoomi waayeen in la qiro laakiin hadda sida loo dardargelinayo la goolkan wuxuu yahay ujeedadan waxay tahay in la gaaro 2030 goolashaas oo ugu horeysa extreme buffertiga ka jirto faqriga adduunka ka jiro, gaajada adduunka ka jirto, cimilada sida bedelayso oo kulaylku aada zaid yahay, meelaha qaar intuu dhulka aada u kulaado dab iska kacaayo iyo daadadka haddii liib wax ka dhaco kale waa aragtay, dhul gariirkii ka dhacay waa aragtay, waxaasoo kale markay dhacaan sida gargaar dadkaas loo gaarsiin karo nafahanteeda waa waxyaala ajendaha uga weyn cimilada isbedelaysa ay qayb ka tahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu cudurkii 2019 kale uu soo laabanin. Waxyaalahaas waa wixii loogu talagalay inay qabsoomaan laakiin ay qabsoomi waayeen. Marka waxyaalahaasna dib ayaa loo eegaa waxay u qabsoomi waayeen iyo hadda sida loo dardargelinaa goolkana waxa waa ujeedada waa weyn waxaa in la gaaro waa 2030 sida la calaamadeeyay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmay magaalada New York iyo madaxweyne Biden oo khudbad ka jeedin doona. tiina barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno hannaanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo dardar hor la geliyey, gaar ahaan kuwa jaamacadaha oo ardayda luuqadda si looga dhiso hal sano oo dheeraada loo ogolaaday in lagu kordhiyo marka ay dugsiga sare ka baxaan. ma tahay arrintaasi mid dib u dhigi karta ama niyadda ardayda jabinaysa, mise tayada waxbarashada ay sare u qaadi kartaa? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasare wax ka dhiga jaamacadaha, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxmuud oo mudane loo yaqaano oo ka falalada arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
bismillaah, mudane Yasiin, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ayaan dhaxdaasa waxay soo rogtay wasaaraddu in muddo hal sano ah ardada dalka Soomaaliya ay wax bartaan marka ay ay dhammeeyaan hadii la yidhaahdo dugsiga sare, intayna jaamacadda aadan muddo hal sano oo cusub in lagu daro halkaasan aad iyo aad bay muhiim u tahay. xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeyaan ardaygii asagoon dhisnayn oon xagga luuqadihii ka dhisnayn oo manhajkii laga yaabo mataqaana meelaha qaar tayadiis inay maaratay uu kasoo booday ama uu ku tabar yaraa, in haddana hore jaamacad laga geliyo asagana waayar bay u keenaysaa aqoonta heerkii rabeen lagama gaadhay. marka waxaa wanaagsan muddada halka sano ardayga inuu si xoog loo dhiso oo laakiin aan laga dhigin maxartay wax oo laga dhigin qofku uu soo rabo iska yeelay la yiraahdo qasab bay kugu tahay. haddii kale jaamacad ma aadaysid, saacadaha ay baranhayaan saacado dheer laga dhigo oo ugu yaraan mataqaana la akhristo 5 saac, 6 saac, 7 saac uu ku jiro maanta kulleejka maalintii, oo aroortii marku soo galo uu ka tago nis dambe. waxaan naqaananaga in mataana wax yar intii la dhigta laga ordo 1 saac, la dhigtay 2 saac, iyo saasna waxbarasho maaha. marka arrintaas anigu waan aad baan u soo dhaweynayaa.
Cabdiraxmaan Axmed Mudane,
arrintaas halka sanaa aniga dhibaataan u arkaa ardayga Soomaaliyeed haddii la dhisayo waxaa lagu soo dhisi karay galaaska kood ilaa galaaska 2-aad. mudnaanta halkaas ayay leedahay, malaha hal sano. hal sano waxa ka badan 12 sano waxa ka cimri dheer 12 sano waxa ugu wanaagsan ardayga intuu aqligiisa soo koriyo in la tababaro oo waxan looga baahan yahay markan hadda la barayo in hadhow hadda markii horeba la soo baro saadarta ana waxan kula talin lahaa wasaaradda in arinta ayada dib ugu noqoto ama ay ka fiirsato sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah taala
ee professor waxa tahay professor jaamacadaha wax ka dhiga ardayda iyo discipline code habka wax ku bartaana ee khibrad baad u leedahay ee arintaasi niyad jab miyaa ardayda ku ahay misaan la heli karin misalama heli karo intensive course waqti yar oo kooban oo ka yar hal sano oo meesha ay waxbarashada min xada ka yareen ee lagu bari karo miyaa heli karin
ee helidaas macna badan ma keenayso hal sano wax badan ma hal sano waa wax yar waa 12 bilood ee Cabdiraxmaan wuxuu yiri macna ma tahay waxa 12 sano wuxuu lagu bari waay haddii 12 sano intaas ma duu qaadanay halkaan laakiin markuu sanadkan imaado waxa weeyaan wixii furihi wax ku dhaqaajin laa u barnaya haduu caafimaad aadahay waxa la rabaa ma taqanay wax weeyaan waxyaalaha caafimaadka xoojinahay in la baro haddii ma taqanay science aadahay maartay ereyada science-ga xoogood inuu saaro haddii kolbadhin u aaday marka waa hal sano oo la dhigi karo qofka yaani meesh u socda ay u muujinaysa wadadii oo saxay boonti oo sax si hadhow u guuleysto
een Cabdiraxmaan miyada dareemay in arday badan oo dad u seen sara ka baxay oo jaamacadda dibadaha la keenay isla markii la socon waayay in bayska hal sano la dhisa maxaa ku jaban
waxba kuma jabna laakiin dawladdu markii hore ay ahayd inay wax ka bedesho manhajka dawliga dawladdu waxay aasaas u tahay waxbarashada waa tiirka koowaad ee waxbarashada hadii aysan wax ka bedeli karin manhajka wadanka iyo nidaamka waxbarasho ee wadanka dad micna keenin mayso in sanad iyo 2 sano kale xataa ardayga intensive course inta la siiyo wax micnaha soo korin mayso shirka goobaha waxbarasho ee Muqdisho ka jira waa goobo ganacsi ardaygu wuxuu awoodaa inuu dhigto iska socdo badanka Soomaaliya dugsiyada iyo jaamacadaha waa goobo ganacsi ay dad khaas leeyihiin ama shirkado ay leeyihiin oo ku macaashaan saas darteed marka waxay ilaaliyaan ayaga danahooda khaaska ah ee dhaqaale macallinka waxaa ka sharaf badan kana awood badan ardayga dhaqaalaha bixinaya $200 ama $100 ee bishii bixinaya saas darteed marka dawladda waxay ku qasban tahay inay tiirkeedii ay ahayd ee waxbarasho ay dib ugu noqoto fiiriso manhajka aan haysano iyo systemkeena waxbarasho ardaygu wuxuu aadaa iskool 6 saac wax ka yar Soomaaliya wuxuu fursad u haystaa inuu fasax helo 6 saac gudaheed haddana ma dhammaystirna maadooyinka uu dhigto maadooyin qabyo ah waa
waatahay ee professor axmed oo sidee bay wasa su'aashii sidee lagu qiyaasi karaa marka ardaygii in laga soo dhiso hoos isagoo ah waqti laga lumin
ee horta markaan fiirino wadanka dibka ku dhacay iyo waxbarashada muhimo maxay leedahay dadkaas dadaal baa ka muuqda nooc noqdoba ma hatta ninka meesha ganacsiga u furtay haduuna dad tayo la soo saarin oo bari meel magacooda lagu sheego horta meel ma aadi karo waa mid aw mid waay laakiin burbur iyo dib iyo waxba dhacayo sidii la rabi waxa ma noqon karaan wadamo horumaray oo sidii la rabi noqon waay marka tan ku saabsan maxaa jira ma taqaanay tan ku saabsan macnaha qofkan yacni muxuu yahay waxbarashada aan Soomaaliya durab intuu ganacsigan iska soconaya haddii adduunka waxaa ka jirta meelo badan hadda wadamada qaar ka mid a wadamada ma taqaanay dibadaha maarata waxa arkaysa ingiriiska iyo maraykanka qofka inuu ka socdo oo wax barto oo macnaha hata uusan imtixaan ku dhacayn annaga Soomaali haddii laga Soomaaliya ayagaaba la imtixaanaa oo la rafaadiyaa oo ma taqanaa iyagoo saacado yar wax barteen haddana laga mantajiyaa oo arduu arkaysa inay buwaag badan akhrinayaan oo ku rafaadayaan oo maarata wax noocaas oo kale taa laakiin wax muxumaan karaan waa wax xumaan karaan tanna waa mid kale oo tallaabo oo hore loo qaaday in sanad la yiraahdo qasab ayaad soo maraysaa waa arin aad u wanaagsan wey hadda anaga wadankan aan joogna Kenya way leedahay laakiin inta badan dadka soo mara waa dadka yacni dhibcaha hoose keena wey marka hore bundada hoose keena wey kuwa diploma ka bilaaba kuwa certificate ka bilaaba kolban meesha u joogto qofkii laakiin darajadiisa aad u sareysa laga yaaba markaas in degreega loo ogolaado asagoo haddana weliba koos kasta looma ogola caafimaadku waxa aadi kara dad yar sidaas daraadeed anagu had heerkan wadankan u joogo ma gaarsin waxaa ka wanaagsan marka inay horta guud ahaan qasab laga wada dhigo gaar ahaana hadhow maartay xataa dadkaas halka sano ninkii halkaas ku dhaca xataa hal sano cusub xataa loogu sii daro ama 6 bilood oo cusub loogu sii daro halkaas sano weliba imtixaankiisa yacni aad looga fiirso dadka qaadaya dowladda basar ay qaado oo barabadyada laga ilaaliyo
waa taa ugu dambeyntii Cabdiraxmaan muxuu xalku yahay haddii aad diidan tahay in hal sano ardaydii ay qaataan sidee baad xalka u aragtaa
xalku waxaan u arkaa marka koowaad in dowladda ay la timaado manhaj adag oo siman oo u siman gobollada iyo degmooyinka gobolka oo dhan waa inuu gaaraa dhammaan dugsiyada iyo iskuulada waa inuu jiraa manhaj jaamacadeed oo nidaamkiisu la yaqaano oo ardayga hadduu jaamacad A aado ama jaamacad B wuxuu ugu tegayo uu garanayo. Hadda Muqdisho waxaa ka jira ilaa 40 jaamacadood, mid tixraac waxbarasho haysato saxa ma jiro. Anigu waxaan ku talinahaa dowladdu inay dib ugu noqoto nidaamkeeda waxbarasho, schedule-ka waxbarashada inay dib u saxdo. Haddii aysan wasaaraddu dib u sixi karin manhajka ama syllabus-ka, waxaa imaanaya meel qabya waxbarashada haday qabya noqotona dhammaystirkeedu wax weyn ma tarayo. Marka qabyada waa in la baabi'iyaa. Marka koowaad
أبيض ما تتيكوس وحي هاي بروفيسور أحمد عبد الواحد الشيخ عبد الرحمن وبرسر وجامعة وحكدة عبد الرحمن أحمد محمود ومضر اللي يقان وكفال الله ربا سياسة دي مشهد لو دو واحد شوان بغالة نيروبي طوض دي قامنا انتهي روشوكت انتهي نمارك هاي وضو كل بدونه أدي لهر هالك رغوز زيو تبت كلمة
xubintii dooda gaaban iyo Yasin Ciise warreer aan intaas ku dhaafno magaalada Amiens ee dalka Jarmalka ee dhaxdaha galbeedka magaalada Frankfurt ayay jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi ee nawaaxigeeda markii ugu horeysay waxay iibsanayaan masaajid hore ijaar ugu ahaa. Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada galbeedka ee jaaliyada Muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay Yurub ugu badan yihiin. Sheikh Cabdi Qani xoosh barre oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ay Soomaalida Jarmalku yeelato. Wariyaha V O E da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayuu ugu waramay qadka telefoonka.
Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdi Xaafid, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan. Masaajidkan walaal laba masaajid weeye, mid kii ka horreeyaysay ee dhalay wuxuu noogu yaalaa magaalo kale oo iyaduna magaalada iyadu ku qabsan, labada magaalana laba gobol bay caasimada u kala yihiin. Marka kan iminka ninki iska lahaaba yidhi masaajidku waa iib iga iibsada, haddii aad iibsan weydaanna suuqa beecaan geyn doonaa, haddii aan geeyana markaa ciddii iijata iyo wixii aad kala kulantaan baad leedihi. Marka dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee meesha deganayd markii dee shirar badan la galay kadib waxaan isku waafaqnay masaajidka inaan iibsano, qiimihiisuna waxa weeye waa 200 oo kun weeye. Marka wax lagu dardaro cashuurtii waxaasna xoogaa inay 200-300 gaadha ayaa loo malaynaya. Marka hawshiisi hadda muddo hal bil aanu kacnay, gacantaanan ku haynaa, waana la wadaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noo fududayn doono insha allah.
Waa tahay Sheikh Cabdi Qani, magaalada Amiens ma ku jirtaa magaalooyinka ay muslimiintu ku badan yihiin?
Dabcan magaalada Amiens Frankfurt waxay u jirtaa 45 kilometer ilaa 40 kilometer meelaha, waana caasimad weyo, gobol bay caasimad u tahay oo gobolkana Rheinland-Pfalz baa la yiraahdaa. Waxaa mataano la ah magaalada magaalo kale iyadana Wiesbaden la yiraahdo oo gobolka Rheinland-Pfalz Hessen caasimada u ah. Marka Soomaalidu aad bay ugu badan yihiin, sida runta muslimiintuna way ku badan yihiin, hareeraheedana aad baa loogu nool yahay, waa loo soo magaalaystaa dadku u soo magaalaystaan.
Waa hagaag. Guud ahaan Jarmalka waa sidee nidaamyada loo iibsado masaajidada?
Cabdixaafido, nidaamka Jarmalku wuu ka duwan yahay kolley nidaamyada kale sida Scandinavianka iyo wadamada kale. Jarmalka masaajidada waxba kuma bixiyaan dowladdu, dadku intooda badanna waxa weeye masaajid caam oo masaajid dowladdu way ictiraafsan tahay maaha. Nidaam jaaliyadeed baa lagu furtaa, kadibna waxaa lagaada diintayada iyo dhaqankaygada halkaa magaranaysaay aan ku haysanayo aan ku baranaynaa. Dowladdana marka nidaamka noocaas inay dadka guryo u iibiso ama masaajido ay ka maalgeliso uma samaysno sistemka waddankan oo waxa weeye shaqo kuma laha.
Waa tahay ummadda marka muslimiinta ah ee ku nool magaaladiina iyo nawaaxigeeda Soomaaliduna ku jirto, adeegyada aad ugu qabanaysaan masaajidkan maxaa ka mid ah?
Cabdixaafid khayr alla kusiiyo su-aal aad iyo aad wanaagsan weeye. Masaajid marka laaho dadkeenan imika Soomaali iyo wadamada muslimiinta jooga wuxuu yaqaanaan un meel lagu tukado, lagu cibaadaysto, dadkana lagu wacdiyo. Laakiin masaajidadu marka ay joogaan wadamadan aan muslimiinta aan ahayn ama garanaysaa qarbiga, way ka duwan yihiin. Waxyaabaha aanu qabanno marka laga yimaado wixii caamka ahay la yaqaana cibaadada ahaa, waxaa ka mid ah magaranaysaa allahuma salli calaa muxamed, dadki in lagu caawiyo. Waxaa ka mid ah magaranaysaa meydadkii oo kale qofku marka uu dhinto in meesha meydka laga soo abaabulo. Waxaa ka mid ah khayrihii iyo magaranaysaa xaasaskii isqabay marka ay khilaaf dhex yimaado ilaa bilaadan baa laga wala iskhilaafaya arrimahooda in la xaliyo. Dadka dhalinyarada iyo dadka magaranaysaa markay isqabtaan meelaha arrintooda lagu xaliyo weeye, yacni shaqo aan la soo koobi karin oo marmarka qaarna aan igahdaba anigu waa safaarada iyada noogu taalo weeye, halkan ayay masaajidadu qabtaan inta badan Soomaalida ay gacanta ku hayaan.
Ugu dambeyntii, dadka kale ee muslimiinta ah ee magaalada idinkula nool iyo tuulooyinka idiin dhow dhow ma u bandhigi doontaan inay iibka masaajidkeed kala qaybsadaan?
Cabdixaafidow, muslimiinta oo dhan waan u bandhignay. Qofku hadii muslim yahay waxa weeye annaga nooma kala socna. Khaasatanna soomaalida ayaan imika magaranaysa xoogga saarnay oon aad u magaranaysa hawlahooda ugu hawlaysannahay. Jimco iyo sabti axad jalmalka oo dhan baan marnaa, dhowr magaranaysa baabuur baa la diraa, magaalooyinka soomaalida ku badantee baa la tagaa. Khayr allah siiyo, soomaalidu waa dad aad u wanaagsan weye, gacantooduna ay furan tahay. Hawshaasina way socotaa. Muslimiintii kale ee ama carabti ha noqoto ama dee dadkii kale turkidii ama bosniyankii wixii aanu aragnana waanu magaranaysa u bandhignaa. Masaajidkayguna wuxuu ku yaallaa meel center ah oo islaamka muslimiinta oo dhan baa yimaada. Salaada duhur ka hor baa la furaa, habeenkii cishaha kadib baa la xidhaa 12 ama 5 saacnimo si uu yaqaano. Intaa waxa weeye qof baa tukanaya ama labaa tukanaysa ama saddex baa tukanaya. Waa masaajid dadku ayna kala lahayn wey.
kaasina waxa uu ahaa imaam sheekh cabdiqani xoosh bare oo ah imaamka masaajidka abubakar wuxuu u waramayay wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil gabagabadii idaacaddan ku soo dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha
Hay laba iyo toban billahi darta ku maray ilaahi dhaarta ku maray
معنا وحوه قبل و أها وفنانك عمر شولي بن حريص جناها كورابية إذا عدني قلبنا ما هنتان مركل عاوه هو ذكو كل مدونه وعندما نبيه وعودي من نبت قليل